subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaki iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 7-20-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo magangelyo weydiistay dowladda kanada oo ka walaacsan in dalkaasi laga masaafuriyo, haddaba maxay tahay sababta?
Dhallinyartan waxaa lagu haystana waxaa weye soomaali ma tihiin lagu haystaa. Arintaasna soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlay hadda ay tahaa soomaali ma tihiin, yacni wax macquula maaha. Waxaan kugula hadlay waa afsoomaali. Waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaashaan baasboor waddanka laga leh.
booliska magaalada Buuhoodle oo ka hadlay shaqaaqo ay dadku dhinteen oo dhowaan halkaasi ka dhacay, iyo cunista kalluunka oo ku soo badanaysa Soomaaliland. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay ku amartay Israa'iil in ay samayso wax walba oo ay kaga hortegayso dilka, burburka iyo fal kasta oo xasuuq ah oo ka dhaca Gaza, balse maxkamadda ayaa ka gaabsatay inay amar ku bixiso in Israa'iil ay soo afjarto duulaanka dhiigga badan ku daatay ee ay ku wado Gaza. go'aankan ayaa ka soo baxay dacwad ay dowladda South Africa u gudbisay maxkamadda ICJ horaantii bishan, kaas oo ay ku eedeysay Israa'iil in ay xasuuq u geysatay falastiiniyiinta Gaza, sidoo kalena ka codsatay maxkamadda inay Israa'iil ku amarto xabad joojin. xukunkan ayaa meesha ka saaray rajadii ay falastiiniyiinta ka qabeen in Gaza ay ka hirgasho xabad joojin, hase yeeshee Israa'iil uga dhigan dib u dhac sharci iyada oo ku dadaalaysay in ay tuurto kiiskan iyada ka dhanka ah. maxkamadda ICJ ayaa sidoo kale ku amartay Xamaas in ay sii dayso dadka Israa'iiliyiinta ah ee ay afduubka u haystaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa soo dhaweysay go'aanka, kuna tilmaamtay mid xusuusinaya caalamka in uusan jirin dal ka sarreeya sharciga. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa soo dhaweeyey go'aanka aysan maxkamadda ICJ ku amrin Israa'iil in ay xabadda joojiso, kuna adkaystay in ay sii wadi doonaan dagaalka. guddi xeerbeegti Mareykan ah ayaa ku amray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump in uu bixiyo lacag magdhow ah oo gaaraysa 83.3 milyan oo dollar oo uu siinayo haweeney wariye ah oo lagu magacaabo E. Jean Carroll, taas oo ku eedeysay Trump in uu hadallo gaf ah iyo magacdil ah u geystay muddadii uu madaxweynaha ahaa. Carroll oo sanadkii 2019 ayay maxkamadda ka dacweysay Trump iyada oo ku eedeysay inuu fara xumeeyey sagaashameeyadii. Trump ayaa ku adkaystay in eedaha Carroll ay yihiin kuwo been abuura. qoraal uu jimcihii shalay soo saaray kuna faafiyey bar bulsho uu isagu samaystay ayuu Trump ku sheegay inuu racfaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda. wuxuu kaloo kiiskan ugu yeeray inuu yahay ugaarsi siyaasadeed oo uu soo abaabulay Joe Biden. Trump oo hadda ku jira ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan ayay u badan tahay inuu noqon doono murashaxa xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada. dhanka dimuqraadiga ayaa waxa u sharaxan madaxweynaha hadda talada haya ee Joe Biden. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay dalka Kanada, waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dib u dejinta u sameeya dadka soo galootiga iyo qaxootiga, laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dhanka kale uu sii kordhayo walaaca ku saabsan musaafurinta dadka aanan sharciga ku lahayn dalkaas. warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha v o eeda Xuseen Nuur Xaaji.
كدواد نص مليون قف أو أنا شرعي هيسن أيال الشيغا إني كنو ليهن كندا كوا سوغ دالكن كو سوغ لي سيابة كالدوان تيرداس waxa ku jira Soomaali u badan dhalinyaro oo qarkood dib sharciiga loogala noqday kadib markii lagu eedeeyay in markoodii hore ay ka been sheegeen qaabka ay isku diibeen dadkan sharci darada ku jooga dalkan ayaa la nool walaac ku saabsan xilliga dalkan laga masaafurin doono Migrants Rights Network oo ah shabakad u dooda dadka soo galootiga ah waxay sheegtay iyadoo soo xigineysa wakaaladda xuduudaha Kanada in sanadkii tagay 2023 la masaafuriyay 7,230 qof lama sheegin halka ay dadkaasi asal ahaan ka soo jeedaan sidoo kale shabakadan waxay sheegtay in ugu yaraan 930 qof la masaafuriyay lixdii bil ee ugu horeysay sanadkii hore ee 2023 ma jirto ila kale oo xaqiijinaya tirada ay sheegtay shabakadan ee ku saabsan dadka laga tarxiilay Kanada laakiin walaaca la xiriira masaafurintu waa mid jirta oo xitaa ay dareemeen dhalinyarada Soomaalida ah waxaan mid ka mid ah dhalinyaradaas oo ii sheegay xilli horeysay in iyagoo badan ay sugayaan masaafurin
maalin kasta waanu sheekaysanaa dhalinyarada aan ka mid ah waxaan u gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdhay wiil isugu jira waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 30 jir ah marka maalin kasta aan soo wareysanaa usbuuc kasta aan kulanaa qaar aan isla shaqeynaa qaar aan isla deganahay qaar aan isku xafidnaa isku bilownaa isla dheelnaa maalin kasta aan soo wareysanaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi walaal ma maleen kartid qaar shaqada ka fadhiistay qaar waxbarashada ka fadhiistay qaar xitaa haddii wax gaarin xeera in dhaqaatiirtooda u tagaan oo maartay dawooyinka miskixiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso internet hadda u urdiiso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno in aanay arrintaanay tahay maxallahay miskaxadu waxba u dhimin haddana waxba laga qabanina waxa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo miskixiyan soo gaarto
dadka u dooda dhalinyaradan iyo kuwa kale aanan laga aqbalin dalkan ayaa wada dadaallo ay kula hadlayaan siyaasiyiinta si dadkan ku nool gudaha Kanada ay u helaan dib u dejin waatan Maryan Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Maryan Qorweyne oo ka mid ah dadka wada dadaalladaasi
qorshahayna haddaan hooyooyinnaa horta waxaan soo banaa outreach aad u badan hooyooyinkii oo dhan isugu wacnay waa ogtahay haddartan kulligeen Canadian citizens aan wadanahay ilmahayna waa yihiin kulli waxaan go'aan ku gaarnay xaafad kastaba MB-geeda inaan raadsano la socodsiino arrintan waxay tahay xil dhibaanka xaafadda aniga hadda for example xaafaddayda waxaaba aan doortay oo u shaqeeyay oo campaign u suubiyay Marco Mendicino marka waa wacay personally waxaan eray secretary-diisa aan wacay waa ninkan u shaqeeyay campaign-ka u suubiyay uu vote gareeyay xaafaddayda ka mid ah waxaan codsanayaa audience inaan arko ayaan codsanayaa waxaan ku tali jiraa maalintan uu iqaabilaayo laba ka mid ah in ilmaha la dabalka inaan hore u wato uu arko dhibaatada na haysata
dhalinyarada Soomaalida ah ayaa ii sheegay in arrinta ugu weyn ee lagu haysto ay tahay in dalkan ay ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ah
walaaniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa weeye Soomaali midhiin lagu haystaa arrintaasna Soomaali midhiin qof hadaniga kula hadlaya daday tiraa Soomaali midhiin yaani wax macquul ah maaha waxa kula hadlaya waa Soomaali markii aan tiraa Soomaali midhiin macquul maaha waxa nagu haystaan waxa way inaad soo isticmaashin passport waddanka laga leeyahay
Maryan Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga gobolka Ontario ee dalkan Kanada waxay rajo xumi ka muujisay in la aqbalo dhalinyarada ku soo galay dalkan baasaboorro dalal aanan rabshado ka jirin
waddanka Canada waddan oo xariir la leeyahay noqoto ee dadkooda bataan isdiibaan markaas labada wadama war hadlayaan and also Kenyana waxa way waddan oo nabad leh way maanta waddan dib ka jira ma ahan waddan aan suurinimo oo jira ma ahan so wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin karo badanka maba jiro
qabrada dhanka socdaalka ayaa rumaysan in kiisaska dadka aan sharciga ku haysan dalkan ay kala duwan yihiin sida darteedna ay suuragal tahay in dadka qaar dib u eegis lagu sameeyo kiisaskooda taasoo meesha ka saari karta dib u celintooda Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Shiinaha iyo Ruushka oo labaduba ah quwado dhaqaale ayaa sanadihii u dambeeyay tartan ugu jiray xoojinta xiriirka ay la wadaagaan qaaradda Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa si xawli ah u xoojinaya xiriirka ay Afrika la wadaagaan, inkastoo ay kala duwan yihiin danaha ay ka leeyihiin Afrika. Shiinaha ayaa culayska saaraya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga isagoo ah deyn bixiyaha ugu weyn ee Afrika, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Deynka ay Afrika siiso Jaina ay siiso, Jaina waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kule Afrika kule. Waxaa la sheegaa 2020 laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka Afrika ay Jaina ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagtas kamid ah. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaal lagu lahaa Ethiopia kale, Jaina waxay ku leedahay wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee Jaina. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga yiraahda Jaina Axim Bank iyo Jaina Development Bank. Deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy-ga uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyaxireennada oo biyaha laga dhaliyo, power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa Jaina ay ka timaadaa. Sida ugu fiican ee loo maareyn karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamid deynkan Afrika ay ka qaadatay Jaina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka hadii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan Jaina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhu hormar ku sameeyaan. Fursada kale oo Afrika Jaina ay ku haystaan waxaa weeye iyadoo Jaina aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaas dib loogu bixinayana wax laga negotiate gareyn karo ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan.
Xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika. Xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday. Xilligii Afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda 1990-yadii, kuna aadan xilligii madaxweyne Qorshov ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika, codka Afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, islamarkaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika. Xilligaas ayay bilaabatay oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. Laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. Marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti ee markaa Afrika laga dareemayay xilliga hore. Marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika, kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid a in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqwateynta ee reer galbeedka ee Maraykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka waxaan la dhaho isolationk lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee afrika hadda ayuu afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan ruushka.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha afrika iyo ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka ruushka iyo afrika.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. booliska gobolka Cayn ayaa ka warbixiyey shaqaaqo ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada Buuhoodle. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a-da Cabdikariim Olol.
taliska qaybta booliiska ee gobolka Cayn ayaa soo saaray amaro dhanka ammaanka la xidhiidha xilli isbuucan magaalada Buuhoodle ay rabshada sababay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen, kuwaasoo salka ku haya sida ay sheegeen laamaha booliisku muran u dhexeeya muruqmaalka ajaanibta ee ku sugan magaalada Buuhoodle iyo dadka deegaanka. Taliyaha qaybta booliiska Faaxdi Cabdikariin Ismaaciil ayaa ka hadlay amarada ay soo saareen.
qodobada ka soo baxay waxaa ka mid a in la xoojiyo nabadgelyada magaalada iyo guud ahaanba gobolka Cayn; labo, in dhammaan dadka keensaday, dadka ajaanibta ah ee shaqaalaha ah, dhammaantood ay ka soo diiwaangeliyaan oo ay keenaan xarumaha booliska iyo saldhigga Buuhoodle, saldhigga dhexe Buuhoodle. Qof kasta oo dad ajaanib keenay oo dad yacnii shaqaalaha keenay oo aan deegaanka u dhalan, waxaa la rabaa in uu keeno saldhigga, iyagoo nabad qaba inuu keeno saldhigga. Ma jiri doonto cid aan boolis koogeyn ama lama ammaan koogeyn oo intii magaalada iska soo gasho ka shaqo bilaabi doonto ama ka shaqo bilaabayso iska shaqeynaysa. Qodobka xiga waxa weeye shaqada maalintii dhaweyta dhacday, ciddii ka dambeysay, dadkii ku lug lahaa dhammaantood waa la garanayaa, waana garanayna. Waxaan isku dayeynaa bulshada ballan qaadaynaa inaan si dhaqsa wax uga qabanno. Qodobka afraad waxa weeye waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh falal amni darro oo noocaas oo kale inay ka waantoobaan. Waalidiinta iyo eheladooda iyo dadka dhalina waxaan u sheegaynaa inay dadkooda gacmaha ka qabtaan dhibta ay abaabulayaan iyo waxyaabaha qalalaasaha ay bulshada ka dhex sameynayaan amni darrada. Lama dulqaadan doono cid dambe oo nabadgelyo darro ka samaynaysa magaalada. In si dhaqsa ay ciidamadu bilaabayaan howlgallo laga hortegayo falalka noocaas, falal kasta oo abaabulan oo lid ku ah nabadgelyada howlgallo laga hortegaya la bilaabaya. Waalidka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo lagu qabto iyadoo abaabulaysa ama ka qayb ah oo ama faraha kula jirta howlaha noocaas, in tallaabo sharci laga qaado. Waa la xidhayaa, waa la qabanayaa, waana la dhaadhicinayaa. Kuma sii hayn doonno saacado yar, xitaa kuma sii hayn doonno Buuhoodle.
Geesta kale, taliyaha ayaa tacsi ka diray dhimashada hal qof iyo dhaawaca, sidoo kalena waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadkii bannaanbaxyada ka sameeyey magaalada Buuhoodle, kuwaasoo sheegay inay rabshado kala duwan ay geysteen.
dadkii ku dhintay waan ka tacsiyeyna, waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. dadkii ka soo jeedayna sabir iyo iman Allah ka siiyo, kuwii ku dhaawacmayna Allah buu uga dheer. shaqaaqadaas waxay ahayd shaqaaqo abaabulan, dad baa soo abaabulay. waxaan rabnaa inaan uga warbixino deegaanka iyo dadkaba, dad gaara baa soo abaabulay. dadkaasi waxay ku marmarsoonayeen inay yihiin dadkii murqmaalka ahaa ee shaqaysanayay ee magaalada joogay. baadhisaan samaynay oo ciidanka booliisku sameeyey, waxaan ku ogaanay inaysan intaa qura ku ekayn oo xaaladdu ay ka qoto dheer tahay, inay ku dhex jiraan dad dhalinyaro ah oo aan maaragtay nabadgelyada iyo deegaanka u danaynayn. sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan uga digno dadka waxyaabaha ay farax kula jiraan inay farax kala baxaan. ilaa bilow ilaa dhammaad waa la soconay xaaladdu. waa deegaan raalli ka in dadku maaragtay ama ummadu ku wada noolaadaan. diyaar looma aha in la sameeyo wax la yidhaahdo nabadgelyo darro laga abuuro.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2. dhibic2 hargeysa 88 dhibic eber v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88 dhibic eber.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89 dhibic 5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89 dhibic 9 f m, qardho 89 dhibic 9 f m. isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. isticmaalka kalluunka ayaa waqtiyada qaar aad u hooseeyey magaalooyinka somalilan, balse baryahan dambe waxaa kordhay fahamka ay bulshada ka haysato faa'iidooyinka cunista kalluunka. wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay faadumo cali oo ka mid ah hooyooyinka degan magaalada hargeysa.
bal noo sharaxa marka hore siduu yahay suuqa kalluunka hargeysa.
maasha allah, suuqa kalluunku aada buu badan yahay. meherado badan baa furan, mararka qaar xabad baa furnaan jirtay iminka, laakiin 5-7 aroor kasta kalluunku iyo cusub isagii sidii hilibko kale loo qalaya dadku way barteen. xitaa imika sidii waxaa loo diyaariyaa maxaa la yidhaa digaagoo kaleo iyagiio diyaaraad soo qabsanaysaan adigoo qashinkii iyo wixii gurigii la tegeyn qoladii kalluunku makiinadii soo iibsadeenoo faashka ay ku jafi jireen way ka raysteen. marka xoog buumka u fiican yahay xilligan kalluunka nooc walba waa la helaa. maxaa la xaafadii way barteen, caruurtu way ka jecel yihiin. walow dee soomaalidan maraqii hilibkii looga taagelayn, haddana caruuruhu waxay jecel yihiin labada, maalinta loo kariyo kalluunka iyo maalinta hilibka la kariyo, maalinta kalluunka ka jecel yihiin.
markaad eegtid kalluunku, inkastoo cuntooyinka oo dhan u baahan yihiin nadaafad iyo muxuu hayay ilaalin daryeelkiisa nadaafa iyo fiyadhowrkiisaba, haddana kalluunku si gaara qaboojiyaal buu u baahan yahay. marar badan dhibaatooyinka kasoo gaadha dadka ganacsiga ka sameeya waa qaboojiyaasha kaloo ku yaraa ama aanay inta badan heli jirin. bal nadaafadiisa iyo daryeelkiisa xagga qaboojiyaasha iyo diyaarsanaanta goobaha lagu iibinaya kalluunku, hooye ahaan aad macmiisha u tihiin ka waran.
iminka iyo markii hore horta isku mid maa, berigii hore suuqa marka lagala halkaa kalluun baa kasoo wariya la oran jir oo laga weecan jir, laakiin iminka in dhaweyd ilaa iyo labadii sano u dambeeyo iyaguba wuxuu iska hagaajiyaan, aada buu fiican, qaboojiyaal fiican bay dhigtaan. wallaahi anagu nadaafad badan baan ku arkay meelmeel yaroo dee cusuba diyaradii daawi jirtaa, laakiin meelaha dukaanada ugu waaweyn waaba lasii diyaariya, meel lagu jeexay iyo meel lagu isagoo moorgaraysanba lagu dhiibaya, talaagada waaweyn bay haystaan
imika
oo diyaarsan oo qashin lahayn oo meel lagu jarjaray mararka qaarkood aanad arkin. maba kala garan si isaga iyo digaagii iyo wixii dibadda ka yimidaa talaagada kuwada jir, waaba fartaaba lagugu tilmaamaya kan waa kalluun.
marka sida hore si ka duwan bay u sameeyaan oo casri mi
si casri u sameeyaano. marka saribada suuqa laga baxo kale ayay kalluun ka jarjaraan oo qashinka oo dhan raaciyaan, oo dee dowladda xaadhaysa dowladda hoose markay soo geliso ayay ubacdi iyo wixii oo dhan raaciyaan. marka isagoo la moorgareeyo kiilo kiilo iyo nus kiilo iyo nusrada loo ayaad ka helisaa. mararka qaarkan ay googoynayaanna uu ka dhib yaryahoo mashiinna imika soo iibsadeen, deetana 5 marar bay jagjagjag ka siinayaan.
masidii saliibadii iyo suuqii muxuu ahaa hilibka oo kale ayaa lagu badan yahay mise qof qof baa soo gelaya?
maya imika xoog baa loogu badan yahay. maalinta jimcaha oo kale horta lagumaba kala baxaa, maalimaha kalena way kasii duwan tahay. waxaa laga yaabaa marku ugu yaray intaasoo kiilo inuu jarjaro oo makiinadan uu saa ugu jara ugu ridkan kale talaagadiisa dad furto talaad ka yaga kalluun imisi 10 bocood baa xidhan dad u diyaariyay oo dhigaala oo imika de iyagoo suuqa ku jira qaadaneen. midda kale xitaa kalluunka laftarkiisa iyo hilibka wax badan ba ma kala qaalisan, haddana dadku waxay ka jecel yihiin kalluunka.
qiimihiisu sidee buu yahay? kiilogiisoo kale muxuu joogaa?
kiilogiisoo kale nooco jeeniga adhiga iyo kiilogu isku lacago. marka dheer kalluunkuna de magacyo kale leeya 10,000-20,000 bis dhaadheeri
kiilogiisa
7,000 oo ka deeraga. deeraga
ka ugu jaban
kalluunkuna waxa weeyaan 50,000 kan kale ku la qamlaada bilaalaf oo badanka ciyaalka loo yibiyana 40 kilogis marka intaas uu bis dheerihiin wax badan isma dheer
marka kalunka kulli magaalada Hargeysa waxa seenad waa hawl laga keenay waa barbaro weeyaan en ma kalunkiyo en cusub oo marka la keenay ba maysago wuxuugaa muddo yaaliba balta ka hor
may aniga kalunkani wuu cusub yahay sababtay tahay inamadan iibinayno inamada yaraayay dabartay dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyagii baa maherada si wada furto ganacsi wada bilaa
wuxuu
cusub yahay kalun cusub
yahay suuq fiican baa
isaga adiyaa lama kala baxaa
way ugu dambeyn en hooyooyinka laftigoodu inta badan waxa la oran jiray ma jecla inay kalunka soo iibsadaan marka hooyooyinku mujtamaaci bay kamid yihiin sidaayinku hooyooyinka isku yihiin kalunka
walaa hooyooyinka ciyaalku ma xukumaa mar aduu ilmuhu wixii uu ka yeelayn baad igana ku hoggaaminay maanta aniga tusaale ahaan hadaan disti mar qaarka kariyo dacruurtaydu midna ma imanay laakiin kalluunka haday arkaan maamul kalluun baa la oranayaa inuu soo diyaar garoobay kalluunku aad buu wanaagsan yahay sidii hore dadhakhaatiirtina uu ku waagi bariyaba ka hadlayaalay caruurta siiya caafimaadka ogii buu fiican yahay marka kulli halkaas man anaga dan hooyooyinahay tixraacin xitaa imika bakhaarkoo kale marka la tago kalluun berbareymka laga maxaa la yidhahdaa warshad berberiso saarta jirto marka hadda kalluunka imika yarkaas laga marayaa uu fiican yahay ilaahayna nimcooyinku inagu manaystaba ka mid yahay kalluun
faadumo cali oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Hargeysa oo u warramaysay wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan waa kan codka nimcaan hilaac astaasi jaceylkii qabyoobay iyo codka nimcaan hilaac ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenii saaki iyo caalamka dhanka farsamada ismaaciil farjar ayaa inoo joogay idaacaddana waxaa idinla socodsaya anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan